izuzetna mi je čast najaviti je. Ona dolazi nama sve, evo je, dolazi, ona je tu. Dolazi nama gošća dana.
Nije tu, nažalost, ali kao da je, jer naše telefonske veze tako su savršene da će zvučati kao da je ovdje u našem studiju, a na kraju krajeva najbitnije zapravo što će nam reći naša gošća. Samo kratki uvod prije toga. Nakon što su procurile sočne WhatsApp poruke USKOK-ovih optuženica Gabrijele Žalac, omiljene Plenkijeve ministrice europskih fondova i regionalnog razvoja i neokrunjene kraljice Knina, kako je nazvao Milanović Josefin Josip Rimac, u kojima između ostalog piše, sutra ćemo sve dogovoriti s AP. Cijela se nacija opozicija zabavljala pitanjem tko je AP. Pitanje je i zašto se DORH nije zapitao tko je AP i pozvao ga recimo na saslušanje. Ali time su se zabavljali i jučer na sjednici antikorupcijskog vijeća na kojoj su se preslušavali bivši ministri i potpredsjednici vlade o pljački INE i zatvaranju rafinerije Sisak u interesu MOL-a i Mađara. Međutim, onda je jučer tjednik Nacional zapalio javnost eksplozivnim transkriptima prepiske iz mobitela bivšeg šefa Hrvatskih šuma s najužim suradnicima Andreja Plenkovića, iz kojih se može iščitati evidentna trgovina utjecajem na poticaj Marka Milića, glasnogovornika vlade. Jakupčić je činio usluge ministru gospodarstva Davoru Filipoviću, kao i glavnom tajniku HDZ-a Krunoslavu Katičiću. E pa, kakve daljnje korake u Saboru možemo očekivati, na primjer od Ujedinjene oporbe, saznaćemo od saborske zastupnice zeleno-lijeve platforme Možemo, Sandre Benčić.
Ona je tu, gošća dana!
Zvoniti telefon!
Alo, zvoni ti telefon! Zvoni telefon! Javi se!
Sandra Benčić je, čini mi se, eto tamo baš gdje treba biti u Hrvatskome saboru, već od jutra je i tamo poprilično burno. Sandra, dobar dan i dobro nam došla u emisiju.
Dobar dan i vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
Hvala vam lijepa. Evo, htjela sam vas pitati kako komentirate posljednje ove transkripte koje su osvanuli u javnosti vezano uz Nacional. Međutim, danas je već izašao cijeli novi naramak u kojima se sad spominje i ministrica Vučković, ona se već prala, pa se u međuvremenu pokušao oprati i novi ministar, stari HDZ-ov Lisac Bačić. Kako komentirate to sve?
Pa gledajte, sve što je izašlo ovih dana van samo potvrđuje ono što već svi jako dugo znamo, a to je dakle da je HDZ u potpunosti zarobio ovu zemlju i da se u njoj doslovno nitko od pripravnika do portira ne može zaposliti bez stranačke iskaznice ili veze preko nekog istaknutog člana HDZ-a. Međutim, ti transkripti ukazuju na još jednu bitnu stvar, a to je da je ili AP novi Ivo Sanader, ili je AP potpuni naivac koji nema pojma što mu se događa u zemlji, koji nema pojma što mu rade ministri, koji ni za jednu aferu eto nije znao sve dok mu DORH nije priopćio da se o aferi radi, i kojeg su nasanjkali brojni ministri i ministrice, uključujući i ministricu Žalac i uključujući i njegovu tada vrlo blisku i dragu suradnicu Josipu Rimac.
A da ne spominjemo dakle, još sve one prijašnje postoji ministrice i ministre koji su već
tako,
odletili.
Tako, dakle imamo tu već, to je već jedna velika, velika serija. Mi smo i rekli da njemu rekonstrukciju vlade uglavnom radi USKOK i DORH. On je i premijer koji će ostati zapamćen po tome da mu je ministra doslovno uhapsilo dok je na dužnosti bio. Uh-huh. Dakle, ne ministra koji je dao ostavku, koji je otišao, nego dok je bio na dužnosti.
To govorimo o ministru
tako
Horvatu, čisto da tako, preciziramo.
Govorimo o ministru Horvatu, naravno, ali kažem, dakle, sa ovime što smo sada vidjeli, a to je da se AP-a pita doslovno za zapošljavanje pripravnika u Hrvatskim šumama, da se njemu prezentiraju, pazite, softveri za ono, ja ne bih htjela opterećivati slušatelje, ali zbog svog bivšeg posla na EU fondovima znamo kakvom se softveru radi, on ne može koštati više od 500 milijuna kuna, kamoli da bi koštao 13 milijuna kuna, a kamoli da bi se takav softver za tu namjenu išao predstavljati premijeru premijeru u vladu. Dakle, to je potpuno nezamislivo. Mm-hmm. Znači, sve ovo što sada vidimo zapravo samo dokazuje da je on ili capo di tutti capi, ili je potpuni naivac koji zbilja nije sposoban voditi vladu. Da. Evo, nema treće opcije.
Zanimljivo je, mislim, zapravo nije zanimljivo, nego već tipično na koji način Plenković uvijek pokuša onda minimizirati cijelu ovu situaciju. On je rekao da se to zapravo je ne tema, kako je on to nazvao, da se to njega sve skupa ne tiče, i kako akterice prepiske nisu baš zadovoljne sa tim dotičnim, pa je uglavnom htio je sve malo to spustiti na neku razinu ono nebitnu. Međutim, spominjali smo DORH, zanimljivo je da DORH dulje vrijeme ima u posjedu te transkripte, ali nije, na primjer, obuhvatio istragom premijera.
Prvo, zaista je začuđujuće da nije istraga obuhvatila premijera, s obzirom na to da kontekst i radnje koje su počinjene, evidentno koje proizlaze iz te prepiske, ukazuju na potpuno ista obilježja kaznenih djela kao i ono što je napravio Aladrović. A Aladrović je obuhvaćen istragom. A Aladrović je mora dati ostavku, je li tako?
Tako je.
Međutim, iz nekog razloga DORH je zaključio da za potpuno istu stvar neće čak niti ispitati, pazite, ispitati premijera. Osobno smatram zaista da se tu radi o grešci, ali ajmo ostaviti još vremena da vidimo što će sve izaći van i da vidimo šta će na kraju krajeva državna odvjetnica, koja će morati doći u Sabor sada predstaviti izvješće u sklopu kojeg ćemo je postavljati, naravno, i pitanje o ovoj aferi, šta će oni na to reći. Međutim, htjela bi se vratiti na još jednu zanimljivu stvar koju ste rekli. Mm-hmm. Juče je AP rekao da ovo nije tema.
Mm-hmm. Ne, dakle, tema, kako ju je nazvao.
Dakle, ne tema. Dakle, činjenica da je on sudjelovao u radnjama i da ga se spominje u radnjama kojima je potpuno ista obilježja kao i predmet kaznenih istraga, to je njemu ne tema. Ali još važnije od toga što on rekao da je to ne tema, je ponašanje određenih medija.
Mm-hmm.
I ja sam sad, evo, baš kao za pripremu za vašu emisiju išla pogledati kako je izgledao jučerašnji HRT-ov dnevnik.
Mm-hmm.
Centralni dnevnik Hrvatske televizije. Dakle, afera SMS spominje se negdje tamo u drugom dijelu dnevnika nakon 16-17 minute, nakon što su se izredale teme. Prva holding, pa INA, pa onda antikorupcijsko vijeće i tako dalje, tako dalje, da bi se na kraju, evo, došlo i spomenula bi se malo ta afera. Naravno, taj prilog je bio najkraći od svih ovih priloga o kojima sam govorila prije i koji je završio, naravno, sa time da je premijer zaključio da to nije tema. Evo, mislim,
mene to ne čudi, gospođo Benčić, ni najmanje, tako da, evo, mogu samo primiti na znanje, a mislim da više ne čudi niti naše, barem naše slušateljstvo, jer znamo o kakvi se medijski kući radi.
Moramo osvijestiti i zašto to moramo govoriti, zato da, jer to pokazuje do koje razine su sve naše institucije, naš čitav javni sektor zarobljeni od strane HDZ-a.
Apsolutno.
Dakle, radite sad već o tome da doslovno imamo premijera koji nije sposoban primjerice voditi proces obnove, ali se bavi zapošljavanjem pripravnika u Hrvatskim šumama.
Još malo, samo na sekundu da se vratimo na ovaj DORH i njihovu ulogu u cijelu, općenito u svim tim našim aferama. Recimo, vidi se jako dobro koliko možda i ne rade baš najbolje kad su u pitanju ovi evropski istražitelji. Dakle, nešto čega se evropski istražitelji dohvate a priori, za naš DORH nije baš najnužnije neka priča.
Nije tema.
Da,
nije,
i mislite tema. Li da li da bi možda DORH trebao biti predmet ili da će biti predmet istrage evropskih istražitelja, s obzirom da, evo, štekaju tako u suradnji, da tako kažem.
Dakle, prvo moram reći, Ured za evropskog istražitelja bave se onim slučajima zlouporabe i korupcije koje su vezani za EU fondove. Međutim, ono što je puno važnije od svega toga je da je dolaskom Ureda europskog tužitelja postalo svima jasno koliko loše je DORH radio svih ovih godina. Jer sada ih imamo s nečim za usporediti.
Mm-hmm.
Ja? Tako da, i još jedna stvar koju sam rekla također jučer medijima, ali mislim da je važno ponoviti. Naša glavna državna odvjetnica dolazi iz jednog dijela DORH-a koji je nekad bilo samostalno tijelo i zvalo se pravobraniteljstvo Republike Hrvatske. Dakle, to je ured koji je bio zadužen da zastupa vladu u sporovima u kojima je Republika Hrvatska tužena.
Pa je taj mindset ostao.
To je mindset koji je ostao. Jer pazite, vi ne možete, dakle vi ako 30 godina radite na takvim predmetima i radite sa tom idejom, dakle da branite vladu i interes Republike Hrvatske koju zastupa vlada u tim sporovima, a onda postanete glavna državna odvjetnica koja između ostalog naravno mora voditi procese i protiv te iste vlade i protiv tih istih članova vlade ako su upleteni u određena kaznena djela. Jel? Tako da mislim da i ta sama logika ono nije bila dobra. Generalno znači postoji razlog zašto iz kaznenih odjela se općenito delegiraju glavni državni odvjetnici, a ne iz građansko-pravnih, a još posebno ne.
Možda je baš to bila ovoga, možda je baš taj moment presudio.
Pa dobro, velim, ja
kad to stavimo u ovaj kontekst,
ne možemo to tvrditi, ali u svakom slučaju to se sada vidi da to nije bilo dobro i da zapravo DORH funkcionira na onoj razini na kojoj bi trebao i to kažemo sad mi ne ovako na prvi pogled ili kako se to nama čini, nego sada to možemo vidjeti upravo na svim onim predmetima koje je ponovno otvorio ili tek započeo Ured europskog tužitelja zato što je DORH prepustio. Dakle, provesti efikasne istrage u tim slučaju.
Dakle, možemo samo po enti puta požaliti što se ne mogu baviti i našim ovim novcima koji nisu evropski, evo, jer, mislim, ovi evropski istražitelji.
Možemo samo žaliti.
Htjela sam vas još pitati, jučer ste ponovno tražili opoziv premijera, mislim, trenutna konstelacija u Saboru ne daje baš neke nade da je to moguće, ali koliko ćete inzistirati na tome?
Pa dakle, naravno da ćemo mi inzistirati na tome, svaka odgovorna opozicija mora, dakle, nakon ovakve situacije tražiti ostavku i premijera i vlade. Naravno, tu sve ovisi o njihovim koalicijskim partnerima, ali evo, ja zaista apeliram na savjest svih onih koji jesu u toj koaliciji i koji drže zapravo većinu HDZ-u, da razmisle kome drže većinu. Jer, vidite, postoji jedna teza, ne samo među koalicijskim partnerima, ja bih rekla i među mnogo građana, a to je da HDZ je korumpiran, ali...
Ko bi ih mogao naslijediti, jel?
Ali Andrej Plenković je tu da zapravo popravi taj HDZ, on nije korumpiran i tako dalje, jel? Mm-hmm. Dakle, to je teza koja se provlači. Međutim, kome nakon objave ovih transkripata nije jasno da to nikada nije bilo točno i da je on pravi i iskonski izdanak HDZ-a, taj je ono zbilje naivac. I zato apeliram na koalicijske partnere da ne koriste više taj argument jer on više ne stoji i njega više ni pas s maslom ne bi pojao. I da zaista prihvate ovu inicijativu i da kažu ne samo da je kraj ove vlade, nego da zaista se ovaj spirala korupcije mora zaustaviti. Mora se zaustaviti. I ne samo korupcije, nego tog načina razmišljanja, nepotističkog načina razmišljanja gdje se zove ministre i predsjednike vlade oko zapošljavanja u nekakvim hrvatskim šumama. Pa mislim, pa to...
Pa ide to još i na nižu, malo si... Kad budete imali vremena, malo si proučite ove druge poruke, to je još niža razina, tu se govori, dakle, o nekim funkcijama nevjerovatnim, da je uopće potrebno zvati bilo koga za takvu neku razinu zapošljavanja, ali očito, kao što smo rekli već milion puta, radi se o kapilarnoj korupciji koja traje desetljećima i ona se stvarno jako duboko sad već ugradila u ovu našu državu i naš način života i stvarno će to biti teško sve skupa jednom prekinuti, ali od nekud se mora krenuti. Nadam se da je evo ovo neki početak. Još dva pitanja bih vas samo zamolila da mi komentirate. Evo imamo novog ministra starog lista, kako ga ja nazivam, gospodina Bačića, novog ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, i on se danas nešto morao već prati oko tih SMS poruka, ali dao zanimljivu izjavu da ako je to trgovina utjecajem, da on već danas može doma. Dakle, oni uopće to ne doživljavaju kao nekakav veliki veliki problem, ali mene zanima vezano uz Baniju i ovoga njegovo obećanje novog zakona o obnovi, jel vi vjerujete da će država uspjeti potrošiti tih, ne znam koliko je, 635 milijuna eura iz Fonda solidarnosti do lipnja?
Ma ne, sigurno se neće to utrošiti, mislim to je sad već evidentno. To je jedna velika propuštena prilika i nam može ostaviti samo žal za time. Dakle, niti će se da iskoristiti u potpunosti Fond solidarnosti, međutim ono što mene puno više još muči je da se sredstva predviđena državnim proračunom i sredstva koja svake godine, i to značajna sredstva, Grad Zagreb rezervira u proračunu da bi sufinancirao vladine radove, dakle radove koje bi vlada trebala obavljati na obnovi stambenog fonda u Gradu Zagrebu, jer su oni naime odgovorni i preuzeli su zakonom odgovornost za obnovu privatnih stambenih kuća i zgrada. Dakle, da se ni to ne troši. Dakle, ništa se od toga ne troši. Mi vam u svakom rebalansu proračuna u Saboru zapravo uzimamo sa te stavke i daje se na neke druge stavke jer se taj novac ne troši. Dakle, to je, dakle niti ide obnova javnih zgrada onom dinamikom kojom bi trebala, koja se financira iz Fonda solidarnosti, niti onaj novac koji je rezerviran u proračunu se transferira građanima da bi mogli obnavljati svoje kuće.
To će biti jako zanimljivo pratiti tu situaciju s potrošnjom novca, kako će to ići i na što će se na brzinu htjeti onda.
Da, mi smo i tražili projekcije, tražili smo dakle u sklopu jednog zaključka da se Saboru dostavi izvješće o tome koliko je utrošeno, koliko je trenutno ugovoreno, u kojoj je fazi svaki od tih ugovora i koja je projekcija, dakle da će do 6. mjeseca koliko će biti utrošeno, međutim, nažalost, naravno, HDZ odbio izglasati takav zaključak i preuzeti odgovornost, barem da izvijesti javnost i Sabor o tome koje su projekcije za korištenje Fonda solidarnosti.
I za kraj spomenuli ste Zagreb, sa Zagrebom ćemo završiti. Jučer su završili pregovori između sindikata Holdinga i uprave, odnosno Grada Zagreba. Mnogi su optužili gradonačelnika Tomaševića za populizam. Sindikati kažu da se taj dogovor mogao postići i prije 2 mjeseca. Kako vi komentirate tu situaciju i očekujete li možda neke nove pobune u gradskim poduzećima i ustanovama?
Ja smatram da je dogovor koji je postigla gradska uprava kao i uprava Holdinga sa sindikatima, ali naglasit ću i radnicima, jer su i radnici direktno sudjelovali u samim pregovorima, u određenim dijelovima, jedan od zapravo po meni ogromnih uspjeha ne samo ove gradske vlasti, nego generalno na razini Hrvatske načina na koji se treba razrješavati konflikte koji postoje naravno između i napetosti koje postoje između zahtjeva za većim materijalnim pravima radnika, koja su naravno potpuno opravdana u tom smislu, naravno zahtjeva za opstojnosti javnih tvrtki i javnih poduzeća. Zašto? Zato što je dogovor koji je postignut na način da zadovoljava ono što smo i mi naglasili da nam je cilj dolaskom na vlast u Gradu Zagrebu, a to je dizanje standarda radničkih prava i materijalnih prava radnika. Jel? A to smo pokazali već i samim time da je u 12. mjesecu mimo pregovora, bez ikakvih ultimatuma i tako dalje, gradska uprava naložila, dakle, Holdingu da povisi za 13% dohodak onim radnicima koji imaju najniže plaće. I to je jako bitno reći. Dakle, to je gradska uprava naložila samo inicijativno, samo zato da bi osigurala da se minimalno ljudima pokrije trošak inflacije. Jer inflacija vam je gotovo na 13%, dakle to zapravo i nije stvarno povećanje plaće, nego makar da ostane na istom u smislu troškova života. Sada su se dakle dogovorila materijalna prava na naredne, za naredni period, tako da apsolutno ne očekuje se više nikakvih problema u tom smislu i smatram da je ovo jako, jako dobra baza za to da se sada krene i unapređenje usluga koja javna poduzeća, pružaju, ali da će ovo isto tako omogućiti brže i efikasnije zapošljavanje operativnih radnika
kojih itekako fali, da.
Kojih itekako
da,
fali.
To znači, znamo, tu strukturu radničku, tako je, a manjak ovih operativnih
tako
radnika.
Tako, a manjak operativnih, međutim, operativne
se...
radnike ne možete dobivati za plaće koje su, mislim, za koje zaista su bile na toj razini da se s njima,
da niko nije htio raditi,
potpuno razumijemo, da. Teško pokrivaju troškovi života.
A tako. Hoće li se to, Sandra, što mislite, onda prelomiti na leđima nas građana? Postoji određena bojazan koju naravno pogurava i opozicija u gradskoj skupštini da će se sada ići zbog toga na poskupljenja usluga?
Pa ovako, dakle, prvi i osnovni izvor sredstava za pokrivanje tih troškova je sam holding i racionalizacija određene u holdingu koje se rade. Drugi izvor jesu neke rezerve unutar gradskog proračuna i tek kada se vidi dakle kako je stanje tamo, vidjet će se da li se eventualno u nekim segmentima treba ići na povećanje cijena određenih usluga. Međutim, ja bih tu željela još podcrtati jednu stvar, da određene usluge bi se morale povisiti njihova cijena bez obzira na ovaj sporazumni dogovor, iz jednostavnog razloga što su troškovi repromaterijala, odnosno ulazni troškovi koje javna poduzeća i komunalna poduzeća sad svugdje u Hrvatskoj imaju, jednostavno toliko povećana da se ne može ostati na istim cijenama. Pa ću tako istaknuti da mnogi gradovi i općine su već prošle godine značajno povisili neke cijene komunalnih usluga. Ono što je našoj gradskoj upravi cilj je naravno da se to ne događa, da nema nekakvog velikog rasta cijena i da on se sigurno neće biti brz ili odjednom, nego da se zapravo na svaki način izbjegne neka povećanja koja bi zapravo doljevala ulje na vatru ove spiralne inflacije. Tako da, evo, to sve imamo na umu i kao što sam rekla, prva dva izvora gdje će se tražiti, traže se dakle sredstva za pokrivanje ovih materijalnih prava tu unutar samog holdinga i gradskog proračuna.
Hvala vam lijepo, Sandra, za danas. Lijep pozdrav, doviđenja i do slušanja. S nama
hvala
je bila, hvala vam, bila Sandra
doviđenja,
Benčić.
Doviđenja.
S nama je bila Sandra Benčić, zastupnica zeleno-lijeve platforme Možemo u Hrvatskom saboru.
Ajde, sad je stvarno dosta. Ej, ej. Mah, mah. Adio. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ciao. Kisi, kisi. Doviđenja. Ona ide. Otišla je. Nema je više. Nema gošće. Pa, pa, gošća. Ode. Ode.